nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësis, a nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me homologun norvegjez, atmosfera e përgjithshme e bisedimeve në Vjenë është pozitive. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me homologun e tij norvegjez, e cilësoi atmosferën e përgjithshme të Vjenës në Vjenë si pozitive. Si pas agjësis Irna të lajmeve, Amir Abdullahian, ministri punëve të jashme të Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me Aninken Hatefield, deklaroi, nëse palët kthehen në detyrimet e tyre të plota në marrëveshjen bërthamore, Republika Islamike e Iranit gjithashtu do të pezullojë masat e saj reciproke. Në këtë bisedë telefonike, Hussein Amir Abdullahian foli edhe për situatën kritike në Jemen dhe Afganistan dhe tha, për shkak të dimrit të ftohtë, 5.000 gra, fëmijë dhe burra afgan hyjnë çdo ditë në kufit e Iranit, kështu që në 4 muajt e fundit, numri i refugjatëve të rinj afgan në Iran ka arritur në rreth 800.000 njerëz. Ministri i Jashtëm Iranian shtoi se Teherani po përpiqet t'u ofrojë shërbimeve këtyre refugjatëve brenda Afganistanit. Nëse qeveria norvegjeze ka plane për të ofruar ndihmë humanitare për këta persona të zhvendosur, Republika Islamike e Iranit është e gatshme t'i ofrojë këtë ndihmë nga toka ajri popullit të Afganistanit. Ministri i Jashtëm norvegjez vlersoi gjithashtu përpjekjet e përgjithshme të Republikës Islamike të Iranit për të ndihmuar refugjatët afgan, duke thënë: Komuniteti ndërkombëtar duhet të vlerësojë ndihmën humanitare të Republikës Islamike të Iranit për popullin e Afganistanit. Aniken Hatefield ju referua gjithashtu bisedimeve të Vjenës dhe tha: Oslo po ndje nga afër bisedimeve dhe është pro procesit të bashkëpunimit konstruktiv midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ministri i Punëve të Jashtme Hatefield gjithashtu shprehu shpresën se bisedimet e Vjenës do të çonin në një marrëveshje të mirë midis dy palëve. Palë të huaja përpiqen të nxisin trazira në Kazakistan. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se zhvillimet aktuale në Afganistan janë një çështje e brendshme, por shtoi se disa palë të huaja po përfitojnë nga situata për të nxitur trazira dhe për të destabilizuar vendin. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Said Khatibzadeh, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha se stabiliteti dhe siguria në Kazakistan janë të një rëndësie të veçantë dhe shprehu shpresën se procesi i kthimit të paqes në këtë vend do të përjashtohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Në fund, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shprehu besimin se qeveria dhe kombi inteligjent i Kazakistanit, mik, vëlla dhe fqinj i vendit, do të përgjigjet në mënyrë të duhur për pjekjeve të keqbërësve të huaj që duan të prishin unitetin e brendshëm. Trazirat në Kazakistan filluan 4 ditë më parë pas protestave të qytetarëve kazak për rritjen e çmimit të karburantit në qytetet e rëndësishme, Almati dhe portin në Oktavë, të cilët u përhapën në pjesë të gjëra të tjera të vendit, duke vrarë 13 policë kazak gjatë natës së kaluar dhe plagosur të paktën 300 policë dhe ushtarë, si dhe rreth 400 protestues që ushtruan në spital. General Kajani po përgatisim terrenin për hakmarrje ndaj amerikanëve nga brenda shtëpisë së tyre. Komandanti i forcave kohës të korpusit të gardës evolucionare islamike deklaroi: "Ne do të ofrojmë terrenin për hakmarrje kundër amerikanëve nga brenda shtëpisë së tyre dhe me njerëz në krah të tyre." Sipas agjencisë informative të lajmeve Iran Press, general Ismail Kani, komandanti i forcës kohës të korpusit të gardës revolucionare islamike, në Kongresin ndërkombëtar të Frontit të Rezistencës, të quajtur Memorialit Dëshmorëve, që u mbajt në Mashhad në Verilindje të Iranit, tha se Republika Islamike e Iranit aktualisht po ndjek armiqt hap pas hapi dhe çëshin e ndëshkimit të krimit të vrasjes së generalit martir Qasem Sulejmani dhe shtoi: "Gjaku i dëshmorit Sulejmani ka vluar gjakun e fëmijëve të rezistencës." Komandanti i forcave kohës të korpusit të gardës evolucionare islamike deklaroi: "Amerikanët do të shronjohen nga rajoni. Amerikanët duhet të largohen nga Iraku, përndryshe fronti i rezistencës në Irak do t'i bëjë ata të mirë dhe ata do të detyrohen të largohen nga Iraku në mënyrë më skandaloze sesa Afganistani." Duke ju referuar prej vijimit të Iranit nga mjetet më elementare të mbrojtjes në luftë për shkak të sanksioneve, general Ghani shtoi: "Republika Islamike e Iranit në këtë fushë jo vetëm e ngriti veten me dinjitet, por gjithashtu ndihmoi edhe të tjerët në të gjitha periudhat, megjithëse vendi ishte i sankcionuar." Shtohen rastet e infektimit me korona në Mbretërinë e Bashkuar. Me përhapjen e koronavirusit në Londër, numri rasteve të COVID-19 në Britani është rritur shumë. Sipas agjencisë informative të lajmeve Sky News, Agjencia Britanike e Sigurisë Shëndetësore njoftoi: "Përqindja e personave të infektuar me COVID-19 në veri perëndim të vendit te i kaloi atë të Londrës." Agjencia shtoi: "Gjatë festimeve të Krishtlindjeve dhe vitit të ri, është dyfishuar numri pacientëve me korona mbi moshën 85 vjeç që janë shtruar në spital në këtë vend." Sipas Agjencisë Britanike të Sigurimeve Shëndetësore, numri personave mbi 70 vjeç në vend kanë marrë dozën përforcuese, mbetet 90%, dhe vetëm 1/4 e njerëzve nën moshën 30 vjeç kanë marrë dozën përforcuese të koronas. Ndërsa numri të rinjëve me korona të shtruar në spital rritet për një ritëm më të ngdalt, ka të ngjarë që vale e re e COVID-19 në Britani, e cila filloi tek të rinj, tani të kaloi tek brezat e vjetër që janë më të prekshëm ndaj sëmundjes së rënd. Sipas raportit, numri njerëzve me COVID tani po rritet me shpejtësi në të gjitha pjesët e veriperëndimit të Britanisë, përfshirë Liverpoolin dhe Manchesterin. Zyrtarë shëndetësorë në Mbretërinë e Bashkuar së fundmi njoftuan se 1/10 persona në Londër është i infektuar me virusin korona sipas numrit të rasteve me COVID-19 në kryeqytetin britanik. Gjihadi islamik krimi sionistëve nuk mbetet pa përgjigje. Duke reaguar ndaj martirizimit të dy të rinjve palestinezë dhënë si lëvizjes, Gjihadi islamik theksoi se krimet e regjimit pushtues dhe kolonave sionist kundër popullit palestinez nuk do të mbeten pa përgjigje. Sipas raportit të faqes së lajmeve Palestine Today, Tarek Ezzedin, zëdhënës i lëvizjes së Gjihadit islamik në bregun perëndimor të lumit Jordan, shprehu ngushëllimin e tij për martirizimin e dy të rinjve palestinez nga sionistët dhe deklaroi: Vazhdimi i të gjitha llojeve dhe formave të rezistencës, veçanërisht i rezistencës armatosër, do të jetë një përgjigje reale dhe natyrshme ndaj krimeve të pushtuesve dhe kolonave sionist. Zyrtari i lartë i Gjihadit Islamik shtoi se terrorizmi sionist duhet të ekspozohet në botë dhe gjaku i dëshmorëve do të ndryshojë rrugën e njerëzve të lirë të kombit palestinez. Rritja e gatishmërisë publike në projektin perëndimor të lumit Jordan dhe kocën e pushtuar dhe adoptimi i qasje rezistence kundër trupave të regjimit pushtues dhe kolonave sionist tregon se populli palestinez do të vazhdojë luftën e tij me çdo kusht. Të njëjtën në mëngjes Bagir Ashash, një palestinez 21 vjeçar u qellua për vdekje nga militantët sionist në kampin Balata në Nablus. Në të njëjtën kohë, një tjetër palestinez 25 vjeçar, Mustafa Yassin, ishte rrugës për në punë në bregun perëndimor të lumit Jordan, kur u ndoq nga një kolon sionist dhe ra dëshmor. Se ula sedet e ngrira të Iranit duhet të lirohen së shpeti. Ministria e Jashtme e Koreas së Jugut në një deklaratë tha se gjatë një takimi me zëvendës ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, zëvendës ministri i jashtëm i Koreas së Jugut shprehu shpresën se asetet e bllokuara të Republikës Islamike të Iranit do të lirohen së shpeti. Sipas agjensisë Fars News së lajmeve, ministri i jashtëm i Koreas së Jugut në një deklaratë tha se zëvendës ministri jashtëm i Koreas së Jugut Choi Yang-kan dhe homologu i tij Ernjan Ali Bagheri në Vjen diskutuan lirimin e aseteve të bllokuara të Republikës Islamike të Iranit dhe diskutuan detaje për transferimin e këtyre parave. Borxhi i Koreas së Jugut ndaj Republikës Islamike të Iranit në kombin të blerjes së naftës në dy bankat e këtij vendi ka vlerën gjithsej 7 miliard dollarëve, i cili nuk është paguar që nga shtatori 2018 me preteksin e sanksioneve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Gjatë një takimi me Ali Bagherin, zëvendës ministri i jashtëm i Koreas së Jugut deklaroi se vendi po përpiqet të shlyejë borxhin ndaj Republikës Islamike të Iranit. Bagheri, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu theksoi se pavarësisht nga rezultati bisedime në Vjen, qeveria e Koreas së Jugut është detyruar të lirojë fondin e bllokuar Iranian dhe se sanksionet e njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk mund të justifikojnë mospagesën e borxhit ndaj Republikës Islamike të Iranit. Rritet numri infektive me COVID-19, 1648 raste në 24 orë. Gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri janë shënuar 1648 infektime të reja me COVID-19, ndërsa 5 persona kanë humbur betejën me virusin. Numri rasteve të reja ka shënuar rritje pas përhapjes edhe të variantit Omicron në Shqipëri. Rastet e reja pozitive kanë dalë nga 7812 testime që janë kryer, nga ku kanë rezultuar edhe 309 të shëruar. Që për fillimit të pandemisë në Shqipëri janë konfirmuar 202.386 raste shërimi nga COVID-19. Në Shqipëri janë aktualisht 9286 pacientë aktiv me COVID-19, 106 pacientë janë të shtruar në spital, nga të cilët 12 ndodhen në gjendje më të rënduar shëndetësore. Ministri e Shëndetësisë së Republikës së Shqipërisë bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë. Çdo qytetar mbi 16 vjeç mund të vaksinohet në qendër shëndetësore ose në pikën më të afërt të vaksinimit të përqendruar. Vaksinimi është i hapur edhe për fëmijët 12 vjeç e sipër me probleme të sistemit imunitar me rekomandim nga mjeku. Ministria e Shëndetësisë apelon të gjithë persona mbi 18 vjeç që kanë kaluar 6 muaj nga kryer e dozës së dytë të drejtohen në qendra shëndetësore ose pikat e vaksinimit të përqendruar për të vaksinuar me dozën e tretë përforcuese. Ministria e Shëndetësisë kujton qytetarët se respektimi masave kundër COVID është domosdoshmëri për mbrojtjen e shëndetit. Vendosja e maskës është e detyrueshme në çdo ambient të mbyllur. Rritja e eksporteve ajde fiton biznesin të bëhet pjesë e EN. Agjencia Shqiptare e Zhvillimit e Investimeve në cilësinë e institucionit koordinues të projektit të Enterprise Europe New York, Albania fton të gjithë supermarketet e vogla dhe të mesme me fokus eksportin që të kërkojnë të gjejnë një partner ndërkombëtar biznesi të bëjnë pjesë të databazës së projektit të rrjetit evropian të zhvillimit. Rrjeti evropian i zhvillimit është rrjeti më i madh në botë që ofron shërbime pa pagesë për mbështetjen e supermarketeve të vogla dhe të mesme për të qenë pjesë e tregut evropian më gjerë. Rrjeti në Shqipëri ofron këshillim dhe mbështetje, partneritet ndërkombëtar dhe pjesëmarrje në aktivitete. Eksporti ka shënuar një histori pozitive për 11 muaj të vitit 2021, duke reflektuar rritjen e fortë të dy grupeve materiale ndërtimi metale, minerale lëndjekse e energji të favorizuar nga situata ndërkombëtare e rritjes së kërkesës dhe çmimeve. Të gjitha grupet e kanë tejkaluar nivelin e para krizës me përjashtim të tekstileve dhe këpucëve që vijnë të vuajnë pasojat e pandemisë. Instat raportoi se për 11 mujorin 2021 eksportet arrinën gati 337 miliard lek në një rritje prej 35.4% në raport me janar nëntor 2020, ndërsa në krahasim me të njëjtë periudhë të vitit 2019 rritja është rreth 21%. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëra të gjues në vazhdim të ndisht një komentin politik me temë, Rusia i quen protestët e Kazakistanin një përpjekje organizuar nga jashtë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, i përshkroi protestat dhe ngjarjet e fundit në Kazakistan si një përpjekje të organizuar nga jashtë për të prishur stabilitetin dhe sigurinë e vendit dhe njoftoi vendosjen e paqëruesve të organizatës së traktatit të sigurisë kolektive në Kazakistan. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Zakharova, në një deklaratë internet shtoi: "Më 6 janar organizata traktatit të sigurisë kolektive për të përmirësuar situatën vendosit të dërgoj një forcë paqëruese në Kazakistan me kërkesë të presidentit të Kazakistanit Kasem Zhumart Tokayev." Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Zakharova, shtoi: "Ky vendim është marrë në përputhje me klauzolën e 4 të traktatit të sigurisë kolektive më 15 maj 1992, e cila mbështet shtetëdhëntarët e organizatës së traktatës së sigurisë kolektive, duke përfshirë ndihmën ushtarake në rast sulmi ndaj njëri prej këtyre vendeve dhe kërcënon stabilitetin dhe sovranitetin e atij vendi." Organizata e traktatës së sigurisë kolektive është një nga organizatat ushtarake më aktive në Azinë Qendrore dhe Kaukaz, e themeluar nga Rusia pas rënies së Bashkimit Sovjetik për të mbajtur të bashkuar ish vendet anëtare. Një nga qëllimet kryesore të kësaj organizate është kufizimi i ndikimit të Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe Shteteve të Bashkuara në vende fqinje dhe ish aleate të Rusisë. Forca paqëruese e organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive përbëhet nga vende si Rusia, Bielorusia, Armenia, Tadzhikistani, Kazakistani dhe Kirgizistani. Afganistani dhe Serbia janë gjithashtu dy antar vazhgues i bashkuar organizatës në vitin 2013. 20 anë si Ministrisë së Jashtme të Rusisë deklaroi: "Ne i konsiderojmë ngjarjet e fundit në vendin mik si një përpjekje provokuar nga jashtë për të prishur stabilitetin, sigurinë dhe suverenitetin e vendit, duke përdorur elemente armatose të organizuar përmes përdorimit të forcës." Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë shtoi: "Rusia vazhdon të mbajë konsultime intensive me palën kazake dhe aleatët e saj të tjerë në organizatë të traktatit të sigurisë kolektive për të analizuar situatën dhe për të marrë masat e nevojshme për të kryer operacione kundër terrorizmit, për të garantuar sigurinë të gjithë qytetarëve kazak dhe për të mbrojtur qendrat jetike dhe të rëndësishme si infrastruktura në Kazakistan." Trazirat në Kazakistan filluan 4 ditë më parë pas protestave të qytetarëve kazak për rritjen e çmimit të karburantit në qytetet e rëndësishme Almati dhe portin Oktavë, të cilat u përhapën në pjesë të tjera të këtij vendi të Azisë Qendrore, duke vrarë 13 policë kazak gjatë natës së kaluar, duke plagosur të paktën 300 policë dhe ushtar, si dhe rreth 400 protestues që ushtruan në spital. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë: Rusia i quajti protestat e Kazakistanit një përpjekje e organizuar nga jashtë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar martirizimit të generalit Kasem Soleimani. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë për kauzën e tij liridashëse. General Kasem Soleimani dhe aspirata e unitetit. Speciale me rastin e përvjetorit të martirizimit të generalit Kasem Soleimani. Në mesin e besimtarve ka njerëz të mëdhenj që e përmbushën plotësisht beslidhjen që lidhen me Zotin. Disa e përmbushën besën e tyre dhe qëndruan pranë asaj beslidhje derisa ran dëshmor në rrugën e Zotit, dhe disa rezistuan duke pritur ditën e martirizimit dhe asgjë nuk e ndryshoi beslidhjen e tyre. Në mëngjesin e 13 dhjetorit të vitit 2020, një lajm tronditi mbar botën. Pas këtij lajmi, të gjitha qytetet e Iranit vajtuan humbjen e një njeriu të madh me prejardhje nga dielli. Iranianët nuk ishin të vetëm në këtë vuajtje. Ai që u largua nga kjo tokë nuk ishte i dashuri i vetëm iranianëve. Ai ishte i dashur edhe për shumë zemra dhe njerëz të rajonit, nga Palestina, Libani dhe Siria, në Afganistan, Nigeri, Jemen dhe Bahrein. Madje shumë europianë shpresonin për një të ardhmë më të mirë në sajt të këtij heroi iranian. Ai ishte një nga luftëtarët vullnetar basiq të Khomeinit. Ai kishte mbetur nga karvani atyre njerëzve që vetëm me një shenjë të gishtit të Khomeinit kthenin përmbys tokën dhe kohën dhe ndryshonin të gjitha ekuacionet. Pas shumë vitesh, ai ende kërkonte realizimin e aspiratës së Khomeinit të madh. Ideali i madh që nuk ishte, nuk është dhe nuk do të jetë thjesht një gest politik. Ky ideal është ideali të gjithë muslimanëve dhe njerëzve të shtypur të botës për të mohuar sundimin dhe tiraninë e klikave sunduese të botës. Khomeini i madh vazhdimisht i ka bërë thirrje të shtypurve të botës që të bashkohen nën flamurin e leadershipit fetar Vilayet e Faqih. Ai, duke u mbështetur në Kur'an, e prezantoi bindjen ndaj Vilayet e Faqih dhe unitetin si çelësin e fitores së muslimanëve dhe të shtypurve të botës. Pas Khomeinit të madh, Zoti e mëshiroft, ekzistenca e një leadershipi të fuqishëm dhe të ditur si Ayatollah El Uzma Khamenei dhe ushtarve besnik dhe sakrifikues si generali Kasem Soleimani ka bërë që flamuri i këtij ideali të vazhdojë të valojë. Këta janë ushtar që jo vetëm ja kushtojnë të gjitha momentet e jetës këtij ideali të lartë, por edhe martirizimi i tyre është drejtim të arritjes dhe avancimit të këtij qëllimi madhështor. Martirizimi i generalit Soleimani dhe shokve të ti bëri bujt të madhe në botë dhe nëzori në paha atë ideal që ata kishin ndjekur të gjithë jetën e tyre. Populli Iranit në qytetet Ahvaz, Teheran, Mashhad, Kom dhe Kerman organizoi një ceremoni të till për t'i dhënë lamtumirën generalit të ti të dashur, sa që asnjë si ajo nuk ishte parë që kur populli i kishte dhënë lamtumirën Imam Khomeini rahmatullah alej. Ky pikëllim u shoqërua me shprehjen e urrejtjes për vrasësit frikacak të generalit, të cilët ishin po ata arrogant kundër të cilëve u ngrit Khomeini i madh. Në të njëjtën kohë, populli i Iranit në këtë ceremoni madhështore ka theksuar vazhdimisht se për të arritur idealin e generalit, që është ideali i revolucionit, ata do të qëndrojnë në këmbë dhe të mposhtin komplotet e armiqve. Shumë fëmijë iranian e njohin heroin e tyre dhe e bën atë modelin e tyre. Sigurisht, në të ardhmen, se cili prej tyre do të jetë një Kasem Soleimani. Martirizimi i generalit jo vetëm që nuk theu vullnetin e të dashuruarve të ti, por u aforcoi vullnetin, si dhe vendosmërin, për të arritur qëllimin dhe aspiratën e tyre dhe forcoi hapat e tyre. Në shumë vende islame, madje edhe jo islame, të shtypurit e botës që ishin të lidhur me çështjen e generalit, kishin të gjithë një ndjenjë të përbashkët. Ajo ndjenjë e përbashkët nuk ishte gjë tjetër vese urrejtje ndaj tiranëve të botës dhe të aleatëve të tyre frikacak dhe përkundrazi, një ndjenjë dashurie e thellë për kauzën e lirisë, drejtësisë dhe ringjalljes së humanizmit. Popujt e vendeve si Palestina, Libani, Siria, Iraku, Jemeni, Bahreini dhe Afganistani, të cilët për vite me radhë e kishin përjetuar prezencën e generalit dhe të aleatëve të tij dhe kishin ndier atë si strehën e tyre, shprehën simpatinë për popullin iranian në pikëllimin për të dashurin e tij. Megjithatë, nuk ishin vetëm ata që simpatizuan iranianët në pikëllimin e humbjes së këtij njeriu të madh, por edhe njerëzit e vendeve si Pakistani, India, Egjipti, Turqia, Nigeria, madje edhe populli Rusisë, Kinës, Bielorusisë, Kanadas, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Gjermanisë. Kështu, në të njëjtat ndjenja ishin të gjithë ata. Ky është uniteti për të cilin generali i kishte kushtuar jetën e tij. Ky unitet nuk është kontratë politike, por një aspirat që realizohet pa shkrimë, pa kontratë dhe pa dyshim që do të vazhdoj. Ky unitet nuk ka të bëjë fare me marrëdhëniet politike mes vendeve dhe politikanëve të tyre. Ky është bashkimi i zemrave të lira, bashkimi i gjakut, i shpirtrave dhe zemrave. Diçka shumë e fortë se marrëveshjet politike dhe pikërisht për këtë kërkon të shkatërrojë arrogancën globale. Zgjimi i zemrave ka qenë gjithmonë një pengesë e madhe për arritjen e qëllimeve të arrogancës globale. Ai është bariera e madhe që tiranët prej shekush e planifikojnë dhe përpiqen që ta thyejnë. Ata coptuan vendet e mëdha dhe u përpoqën të përhapin dallimet etnike, fisnore dhe fetare në mënyrë që njerëzit e botës të mos shohin paqe. Në këto trazira, ata synojnë të peshkojnë ujrat të turbulta, sipas një proverbi iranian. Me pretekste të ndryshme ata po u bien daulleve të luftrave civile, rajonale dhe globale për të pasur klient për fabrikat e tyre të armëve, për të përfituar nga kaosi në rajonin e lindjes së mesme dhe për të grabitur burimet e tij financiare dhe natyrore. Kur nuk ka qeveri të fuqishme ose ka një qeveri të varur nga arroganca, ata i arrin të gjitha qëllimet e tyre. Synimet e tyre janë ato në të cilat njerëzimi dhe drejtësia nuk kanë vend dhe vendosen vetëm në bazë të përfitimit të madh. Për të arritur këto synime, ata janë përpjekur prej vitesh të sjellin pasiguri në lindjen e mesme, duke krijuar grupe terroriste si Al-Qaida, ISIS dhe Fronti Al-Nusra. Pas formimit të grupeve të tilla, ndiqet edhe një qëllim tjetër, dhe ai është njollosja e imazhit të Islamit dhe muslimanëve të botës, sepse Islami është armiku më i madh i qëllimeve të tyre egoiste dhe grabitqare. Generali Qasem Soleimani ishte prishur njëra pas tjetrës të gjitha komplotet e arrogancës. Ai ishte një pararendës dhe një luftëtar i vijës së parë përballë grupeve terroriste. Në një kohë kur arroganca globale u përpoqte shpërbënte Sirinë dhe të krijonte kaos dhe pasiguri në këtë vend, dhe kur terroristët vran brutalisht gra dhe fëmijë të moshuar e të rinj, dhe ushtria dhe qeveria siriane nuk ishin e gjendje të bënin ballë atyre, ishte Qasem Soleimani ai që u ngrit dhe bashkë me aleatët e tij ndryshoi ekuacionet dhe balancën e fush betejës në një kohë të shkurtër. Përpjekjet e tij dhe të aleatëve të tij sollën paqe dhe siguri për popullin sirian. Arroganca globale u bllokua në Siri. Këtë herë, me tituj të ndryshëm, i dërgoi grupet e saj terroriste në Irak dhe u mobilizua për të mbështetur me pretekstin se në Irak kishte armë të shkatërrimit në masë. Kjo është metoda e arrogancës, e cila në emër të luftimit të terrorizmit krijon luftë dhe mbështet grupet terroriste dhe ekstremiste. Gjatë pushtimit amerikan të Irakut, terroristët kryen shumë krime, ndërsa trupat amerikane dhe aleatët e tyre marshuan në rrugë me tanke dhe transportuesit e tyre të personelit. Ata kërkonin të krijonin një luftë fetare mes shiitëve dhe sunitëve, dhe nga njëra anë po i binin daulles së ndarjes dhe pavarësisë së rajonit të Kurdistanit të Irakut. Në Irak, njerëzit arritën në një pikë ku nuk ishin më armë për të mbrojtur veten kundër sulmeve brutale terroriste. Një nga komandantët e forcave popullore të Irakut thotë se përballë ISIS, situata jon ishte e tillë që ne kishim vetëm një Kalashnikov bosh për çdo 10 persona, që do të thotë praktikisht asgjë. Në këtë situatë, në fush doli General Qasem Soleimani, me njohuri dhe mirëkuptim të mjaftueshëm të mikut dhe të armikut, me inteligjencë dhe në intuit, dhe sigurisht me ndihmën hyjnore, ai hapi një vend të tillë në zemrat e njerëzve të rajonit, që të gjitha grupet etnike të shiitëve, sunitëve, kurdëve dhe të krishterëve e pranonin atë si shpëtimtarin mjekërbardh. Në zgjidhjen e problemeve dhe mosmarrveshjeve, fjala e tij konsiderohej fjala e fundit. Ai udhëtoi në Irak vazhdimisht për të zgjidhur mosmarrveshjet midis grupeve të ndryshme etnike dhe fetare, dhe ai bëhej gjithnjë e më i popullarizuar. Irakianët të gjitha fisëve, etnive dhe të feve u bashkuan rreth Haç Qasemi për të luftuar ISIS-in, dhe rezultati kësaj aleance nuk ishte gjë tjetër veçse humbja e grupit më të madh terrorist në botë. Prania e Qasem Soleimani dhe fitoria e tij dhe aleatëve të tij kundër ISIS tregoi shpirtin e vërtet të Islamit në mbrojtjen e të shtypurve dhe përballjes me shtypjen, dhe i dëshmoi mbar botës se ajo që pretendon ISIS nuk ka të bëjë fare me Islamin dhe muslimanët. Ai demaskoi qëllimet e arrogancës për të gjithë njerëzit e botës, dhe tani të gjithë e dinë se kush është armiku i vërtet i njerëzimit. Generali e mundi armikun jo vetëm në fushën e betejës, por edhe në fushën e betejës mediatike. Humbja ishte aq e rëndë për armiqtë e njerëzimit, sa që nuk mund të duronin më prezencën e tij në arena të ndryshme. Ndaj, lejuan një çmenduri të quajtur Trump që ta largonte këtë njerëz të madh nga ekuacionet e tyre. Ata nuk e dinin se vrasja e generalit jo vetëm që nuk do të eliminonte atë nga ekuacionet, por do t'i vinte ata para ekuacioneve të reja, të cilat të gjitha do të formoheshin rreth boshtit të generalit dhe do të përshkronin shkatërimin e tyre. Tani e tutje, shumë njerëz do të punojnë ditë e natë për të arritur një hakmarrje të rëndë. Me shpresën e realizimit të plotë të kësaj hakmarrje të rëndë, shkatërimit të arrogancës globale dhe eliminimit të plotë të tiranisë në botë, edhe ne do të përpiqemi të qëndrojmë besnik idealit të generalit Kasem Soleimani dhe të përpiqemi për realizimin e tij. Në këtë përpjekje, ne bashkojmë duart e njëri tjetrit, i afrojmë zemrat gjithnjë më shumë rreth dritës që generali e bëri atë edhe më të ndritshme se më parë. Dhe ndërsa presim me padurim mëshirën hyjnore, nuk do të harrojmë kurrë ajo që na çon drejt fitores është uniteti dhe ndjekja e leadershipit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
زره بر تن کن ای سردار، دگر باره علم بردار، به سوزان ریشه داعش، قلم کن دست استکبار، فلسطین و یمن قوغاست، ولی دست خدا با ماست، حرم را پاسداری کن. سپاه قدس پا بر جاست،
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم سلیمانی. تو هم پای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Lundrim në Iran. Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me një program tjetër nga seria e programeve Lundrim në Iran. Në programin e përparshëm ne shkuam në qytetin e Zahedanit dhe vizituam atraksionet natyrore dhe historike të këtij qyteti të bukur. Në këtë program planifikojmë të shkojmë në qytetin Shahresohte, qyteti i djegur, dhe qytetin Dahaneh Golaman, gryka e shërbëtorëve. Pran Zabulit në provincën Sistan dhe Baluchestan. Duke vizituar këto qytete antike, ne do të njihemi me historinë dhe kulturën e civilizimit mira vjeçar. Qëndroni me ne. Duke vazhduar udhëtimin ton, ne u larguam nga Zahedani për në Zabol dhe u ndalëm 56 kilometra nga ky qytet për të vizituar një civilizim antik. Këtu është një qytet që megjithse nuk është i banuar sot, dikur kishte një nga qytetërimet më të rëndësishme antike, të njohur si qyteti i djegur. Ky qytet është vendosur në zemër të një fushë të gjerë dhe pjellore të quajtur Sistan, e cila është e rrethuar nga liqeni Hamon dhe lumi Helmand. Sistani në të kaluarën ka qenë një nga qendrat e rëndësishme të civilizimit në lindjet e Iranit dhe qyteti i djegur është një nga civilizimet më të rëndësishme që kanë mbijetuar nga ajo kohë. Sistani është parajsë e arkeologëve, ka thënë Richard Fry, një iranolog i shquar, gjatë një vizite që ai bëri në rajonin e Sistanit. Aktivitetet e arkeologëve dhe gërmimet në zonën e qytetit të djegur tregojnë se ky qytet ka 5000 vite. Ky qytet 5000 vite më parë ishte një nga qendrat më të rëndësishme të civilizimit dhe tregtisë, që padyshim arsyeja e ekzistencës së këtij civilizimi ka qenë lumi Helmand dhe liçeni Hamon. Qyteti i djegur i cili sot nuk është më i banueshëm, është vetëm emri një vendi antik dhe një seri e kodrash të ndërlidhura mes tyre që ndodhen në rrugën Zabol Zahedan në juglindje të qytetit Zabol. Zona e këtij rajoni është rreth 151 hektar, e cila është një nga vendet më të mëdha antike në periudhën historike të Iranit. Qyteti u themelua në vitin 3200 përpara erës së re dhe papritmas u zhduk rreth vitit 2200 para erës së re. Lenbit, një oficer ushtarak britanik, në kujtimet e tij pasi vizitoi qytetin, e quajti atë qytet qyteti i djegur. Kjo sepse sipas tij ai ka parë efektet e zjarrit në këtë qytet, i cili ka shkaktuar shkatërimin e tij. Por sipas informacioneve të marra duhet thënë se arsyeja kryesore e shkatërimit të këtij qyteti nuk ishte zjarri, por arsyeja kryesore ishin pikërisht dy elementë, domethënë uji dhe era, që ndër vite kanë shkatëruar këtë civilizim. Në vazhdim të udhëtimit tonë, ne do të flasim më shumë për këtë qytet antik. Ndodhemi në zonën antike të qytetit të djegur. Është interesante të dihet se nga zona me 151 hektar të këtij qyteti, rreth 120 hektar të tij kanë relika dhe mbetje antike. Ky qytet ka një nga strukturat më unike urbane për sa i përket projektimit dhe planifikimit urban dhe ekziston një lloj rendi në ndarjen e ndërtesave dhe njësive të banimit nga njëri tjetri, të cilët ndahen me rrugë dhe rrugica. Çdo njësi ndërtimi kishte 6 deri në 10 dhoma me dyer, porta, shkallë, çati, verandë dhe në disa raste stane baktish. Materialet e përdorura në ndërtesat e këtij qyteti përfshin qerpiçin, argjilën, drurin dhe rogozin. Kjo qendër urnike arkeologjike u eksplorua për herë të parë nga arkeologu i famshëm anglez Sir Orell Stein. Objektet e gjetura në qytetin e djegur janë shumë të ndryshme. Më shumë se gjysma e qytetit është mbuluar me grumbuj punimesh të thyera prej qeramike, guri, metali dhe gurë gjysmë të çmuar. Edhe pse një pjesë e vogël e kësaj qendre antike është eksploruar deri më tani, janë zbuluar informacione shumë të vlefshme. Një prej këtyre zbulimeve që u gjet për herë të parë në qytetin e djegur është një sy artificial që daton 4800 vite më parë. Ky sy artificial i përket një gruaje 25 deri në 30 vjeç, e cila u varros në një nga varret e qytetit të djegur. Rëndësia dhe larmia e zbulimeve të bëra në qytetin e djegur gjatë viteve të fundit e kanë nxjerrë atë nga një vend arkeologjik të zakonshëm të epokës së bronzit dhe e kanë kthyer në një nga vendbanimet më të rëndësishme shoqërore, politike, ekonomike dhe kulturore të të gjithë rajonit gjatë mijëvjeçarit të tretë para Krishtit. Varrezat historike të këtij qyteti janë një nga zonat më tërheqëse turistike të qytetit të djegur, i cili shqyrtohet nga arkeologët çdo vit gjatë sezonit të gërmimeve. Në një nga varret e gërmuara, rreth murit të brendshëm të varrit ishin vendosur 12 kafka. Kafka e njërit prej kufomave në këtë varr i përkiste një vajze 12 apo 13 vjeçare që kishte sëmundjen hidrocefalus. Dhe mjekët e atëhershëm të këtij qyteti, domethënë rreth 2750 vjet para Krishtit, me fjalë të tjera 4750 vite më parë, e kishin diagnostikuar sëmundjen dhe vajzës i kishin kryer një operacion në tru, gjë e cila është shembulli më i vjetër i njohur i kryerjes së këtij lloji të operacionit në botë. Në vazhdim të programit ne do të vizitojmë një qytet tjetër historik të këtij rajoni.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Provinca Sistan dhe Baluchistan për shkak të historisë së saj të gjatë është një vend i përshtatshëm për udhëtim në histori. Pas udhëtimit tonë shkuam në qytetin Dahane Goleman, gryka e shërbëtorve, për t'u njohur me një pjesë tjetër të historisë dhe civilizimit të këtij rajoni. Qyteti Dahane Goleman, tani një vend antik, ndodhet 44 kilometra larg nga Zaboli, për herë të parë u vu në vëmendje të arkeologëve në vitin 1960 dhe gërmimet dhe hulumtimet për të mësuar më shumë rreth këtij vendi historik filluan pikërisht në atë dekadë. Umberto Scheretto është një arkeolog dhe studiues italian që zbuloi qytetin Dahane Goleman. Pranë këtij qyteti ekziston një ngushticë që dikur ishte një rrugë kalimi për në Iran dhe tregtarët e skllevërve përmes kësaj ngushtice sillnin skllevër afrikanë në Iran dhe kjo i dha emrin kësaj ngushtice të qytetit. Qyteti Dahane Goleman është një nga qytetet e periudhës Akamenide dhe është shumë i rëndësishëm në historinë e civilizimit të Iranit. Ky qytet është i vetmi qytet Akamenid që tregon suverenitetin e plotë të Iranit mbi rajonet e tij lindore dhe është qyteti i vetëm antik i kësaj periudhe ku inxhinierët e asaj kohe së pari vizatuan një hartë të qytetit e më pas e ndërtuan qytetin. Përveç kësaj, qyteti nuk ka kulla dhe fortifikime, dhe kjo tregon se sa e lartë ka qenë siguria e këtij qyteti në atë kohë. Arkitektura e ndërtesave të këtij qyteti bazohej në klimën e rajonit të Sistanit, duke marrë parasysh erërat e famshme 120 ditore të Sistanit. Dyert e hyrjes së të gjithë shtëpive janë të vendosura në anën jugore të ndërtesës. Ndërtesat dhe strukturat janë të gjitha prej qerpiçi dhe janë katrore dhe drejtkëndore me shumë kolona, dhe çatit e tyre janë gjithashtu me kupol. Përsa i përket ndarjes urbane, ky qytet ka sektor rezidencial, industrial, publik, qeverisës dhe sektor fetar. Një monument tjetër i rëndësishëm i mbetur nga ky qytet është vendi i adhurimit. Gjatë gërmimeve të këtij qyteti, nën rër u zbulua një faltore e madhe, që është ndërtesa më e rëndësishme në këtë zonë. Gjithashtu lloje të ndryshme të vendeve të zjarrit janë zbuluar në qytet, të cilat janë përdorur për kryerjen e ceremonive individuale apo në grup, në dimensione dhe forma të ndryshme. Përveç kësaj, në këtë qytet ju mund të shihni monumente duke përfshirë dhoma, ambiente të ndryshme, mullinj, furra, depo të vogla, mjete dhe sende pune, sharr guri, gur mulliri, mjete gërryerse e të tjerë. Historianët e quajnë këtë qytet Zark ose Zarang. Kryeqyteti i Zarankait ose Drangjana, e cila është gjetur në mbishkrimet akamenide të tilla si mbishkrimet e Darit në Bistun, Persepolis, Susa dhe Nakshërostam, harta e Rostemit, qyteti përmendet edhe në shkrimet e mbretit Kashar Shah në Persepolis. Studiuesit besojnë se arsyeja më e rëndësishme për braktisjen e qytetit Dahane Golam është tharje e papritur e shtratit të lumit Helmand. Në programin tjetër ne do të shkojmë në Zabul dhe do të njihemi me atrakcionet më të rëndësishme historike të kësaj krahine, si dhe do të flasim për lashtësinë dhe mbetjet e këtij qyteti. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh,
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.